Dobré odpoledne, vážení posluchači. Je pondělí a jako každé pondělí tady máme pořad nad dopisy posluchačů. V první řadě mám pro vás velmi nepříjemnou zprávu. Včera v neděli mi psal SMSku pan Jan Petránek a omlouval se mi ze zítřejšího pořadu, protože ho v neděli odvezli do nemocnice a je to poměrně dost závažné, co se mu stalo. Takže mi slíbil podle SMSky, že jakmile se uzdraví, tak pořad ve Svobodném rádiu samozřejmě spolu uděláme. Namísto toho jsem zařadil připravený náhradní pořad, který jsem chtěl uvádět později, a jedná se o nejstarší dějiny naší země. Ono také o tom moc toho nevíme. Je to smůla, velice mě to mrzí, protože dneska máme 13. a 15. března bude výročí o obsazení zbytku Československa v roce 1939 nacistickými německými vojsky a já k tomuto datu připravuji pořad. Bohužel jsem ho nestačil dodělat, takže ho budu muset uvést později. Takže to byla ta nepříjemná zpráva. A teď jen ještě další taková informace. Po našem pořadu s biskupem Timotejem, kde jsme se dotkli mariánského kultu, mi přišla velká spousta mailů o této otázce. Hovořil jsem telefonicky s biskupem Timotejem a ten mi říkal, že tato otázka se už 100 let řeší mezi katolíky a protestanty, takže se tomu budeme věnovat v tom příštím pořadu, který by měl být přes příští týden. Nicméně toto téma je tak závažné, že biskup Timotej mě požádal, jestli bychom se mohli k tomuto tématu, a to je pro všechny vás, vážení posluchači, kteří se tímto tématem zabýváte. Takže mariánským problémem se zabývá do detailů biskup Timotej. Ten je v současné době na misijní cestě na Donbasu v Ukrajině a je přímo v té vesnici, která trpí bombardováním, tak jakmile se vrátí, tak se k tomuto tématu ještě vrátíme. A teď bych se chtěl tedy už věnovat těm vašim dopisům. Jo, ještě jedna věc, to bych málem zapomněl. Vracím se k pátečnímu vysílání nebo k pátečnímu pořadu s panem VK. Jak jistě víte, v pátek jsme byli oba dva, tedy jak pan VK, tak i my, cílem masivního útoku a schození vysílacího programu. Pan VK, jak nám řekl, byl útokem přímo z Německa, přímo z Frankfurtu, a u nás bylo schozeno celé internetové vysílání. Příští pátek, až budeme vysílat opět pořad s panem VK, tak budeme mít připraven náhradní řešení, abychom nemuseli využívat internet, ale budeme mít náhradní řešení. A to znamená, pokud by nás opět nějací nepřející úředníci nebo kdo to byl schodili, tak neodcházejte od svých počítačů, protože během velmi krátké chvíle bude náš pořad pokračovat na jiném zdroji, který nemůžou schodit. Ale vysílat ho pořád, tento pořad nemůžeme z toho důvodu, že je to velice, velice drahé. Takže doufám, že příští pátek nebo tento pátek ten pořad už odvysíláme normálně po internetu. Dále bylo velice zajímavé, ale opravdu velice zajímavé, že jakmile skončil vysílací čas našeho pořadu, tedy ve 22.15, tak internet automaticky naskočil v plné síle a úplně perfektně fungoval. Takže bylo naprosto jasné, že to byl záměr, že to nebyl výpadek, a to nám potvrdil i provider. Takže příští pátek, kdo nás budete poslouchat, pořad s panem VK, a stane se, že vypadne internet, neodcházejte od počítačů, během velice krátké chvíle najedeme na náhradní vysílání a náš pořad budete moci sledovat i nadále. Tak teď bych se chtěl vrátit ještě k tomu datu 15. března. 15. března já vysílat nebudu, protože jsem mimo studio, mám nějaké jiné povinnosti. Nicméně, jak si jsem říkal, k otázce vyhození českých lidí ze Sudet po Mnichovu a k odsunu, následnému odsunu německých obyvatel nebo Němců, chystám pořad, mám ho rozpracovaný a vrátím se co nevidět k němu, takže tuto středu 15. mám jiné povinnosti. Ale náš pravidelný posluchač nám poslal takové povídání a vzpomínku na ty dny, takže já bych vám to, je to krátké, ale výstižné, já bych vám to rád přečetl. Dobrý den, rád bych vzpomenul na naše odbojáře, kteří měli a mají být zapomenuti i vytlačeni ze vzpomínek. V úterý 14. března 1939 se nad zbytkem okleštěného Československa začala stahovat ta nejtemnější mračna. Německo se připravovalo zasadit oslabenému sousedovi poslední ránu. V Berlíně stále ještě jednal prezident Hácha s Hitlerem, ale první vojáci už začali 14. března 1939 obsazovat Ostravsko. Jedna z nepřátelských kolon zamířila ten večer směrem k Místku, kde v bývalé Čajánkově továrně sídlil třetí prapor 8. pěšího pluku Slezského. Velitel kasáren podplukovník Štěpina byl krátce předtím na místní posádkové velitelství a zastupujícím velitelem se stal kapitán Karel Pavlík. Kdo ví, jak by se všechno odvíjelo, kdyby k incidentu došlo třeba jen o hodinu dříve. Podplukovník Štětina byl totiž velice zdrženlivý a ještě než odjel, stačil upozornit velitele stráže, aby nikdo nic nedělal bez jeho osobního rozkazu. Tato strohá instrukce však na událostech, které se odehrály v příštích hodinách, nemohla nic změnit. Krátce před 6:30 zazněl z pušky strážného první výstřel. Ten vše rozhodl. Kapitán Pavlík vybíhá na chodbu a křičí: kluci, Němci jsou tady, jdeme do toho. Pamětníci pak vzpomínali, že to byl ten nejlepší rozkaz, jaký kdy dostali. Odvážného kapitána, jehož 12. rota právě držela stráž, v tu chvíli vůbec nezajímalo, co na jeho povel řeknou nadřízení. Nepřítel byl tady a oni jsou vojáci, kteří s ním chtějí bojovat. O jejich praktické připravenosti nemohla být řeč, protože se v naprosté většině jednalo o nováčky, kteří ještě se střelbou neměli žádné zkušenosti. Vždyť byli na vojně teprve 2 týdny. Bylo tu však několik vycvičených poddůstojníků, kteří měli v kasárnách kurz polského jazyka a výcviku. Celkem se tu nacházelo na 300 mužů. Pisatel uvádí část ze vzpomínek jednoho z účastníků. Četař Denska buší pažbou do dveří zbrojního skladu, ze kterých létají třísky. Rychle zvalit kartony s náboji a kapitán Pavlík mužům rozděloval konkrétní bojové úkoly. Tak začal první a také jediný ozbrojený odpor proti okupantům. Musela to být skutečně velká odvaha postavit se několikanásobné přesile. Velkou výhodu měl nepřítel také v tom, že byl velmi dobře informován místními Němci. Henleinovští Němci nebyli obsazením našeho území vůbec nijak zaskočení, naopak. byli připraveni spolupracovat a měli přímo určené úkoly, například rozbíjeli veřejné osvětlení. Jediné, co je bez pochyby překvapilo, byli úporně se bránící místečtí vojáci. Kapitán Pavlík pověřil poručíka Martinga sestavením skupiny dobrovolníků, která měla být z kasáren a napadnout nepřítele ze strany. Průlom se však bohužel nepodařil a nezbylo, než proměnit kasárna v pevnost. Nedá se ani odhadnout, jak dlouho se bojovalo. Svědectví se rozcházejí. Také zprávy o počtu mrtvých nepřátel jsou nepřesné. Některé údaje hovoří o 6, jiné až o 18 mrtvých Němců. Není to však podstatné. Nejdůležitější je skutečnost, že se vůbec našel někdo, kdo se postavil na odpor. Z našich vojáků nepadl nikdo. Pouze 2 si odnesli lehčí zranění. Stateční vojáci se vzdali teprve s posledním nábojem. Hned na to začalo potupné odzbrojování posádky a důkladná prohlídka ubikací. Téměř 3 hodiny pak obránci museli stát ve větru a chladu u blízkého pomníku připomínajících oběti první světové války. Prezident Beneš po válce řekl: byli jste stateční, to vám nebude nikdy zapomenuto. Tato ozbrojená obrana měla vliv i ve Velké Británii, i na zrušení mnichovského diktátu. Já proto na tyto statečné vlastenci nezapomínám a proto vám posílám jejich příběh ze vzpomínek, aby si na ně někdo vzpomenul. Pro Českou televizi to není asi atraktivní téma a raději zaplatí režiséra Slováka, který natočí ve filmu Masaryk, jak tento náš oblíbený politik, ať byl jakýkoliv, fetuje. Toť oživená vzpomínka na naše obránce naší vlasti. S pozdravem je. Takže já našemu posluchači za tento mail děkuji, protože je to pořád živé téma a já si myslím, že je potřeba o tom neustále hovořit. Protože v současném mainstreamu, a schválně si na to dávejte pozor, určitě 15. března nezaslechnete ani slovo. Mám tady další dopis nebo mail a jedná se to, já ho přečtu. Vážený pane Kapele, rád bych se vyjádřil ke zprávě na prorežimních novinkách ohledně preferencích SPD. Toto jsem četl na iDnes.cz, ale chci to sdělit podstatné. Protože jsem vzhůru převážně v noci, mohu potvrdit zajímavý trend, a to, že iDnes.cz je přes den odpudivý normalizační plátek, i když jsou samozřejmě ještě horší, ale v noci, to je v době nižší či nejnižší sledovanosti, se vyskytují zprávy, které jsou na mainstreamový plátek odvážné, tudíž pravdivé. Nešlo tedy jen o přiznání, že pan Okamura je druhý nejpopulárnější politik, ale dokonce psali, že za ISIL v podstatě může USA. Se železnou pravidelností však tyto články ráno z titulu zmizí a v době vyšší sledovanosti následuje návrat k takzvané politické korektnosti. Nevím, zda je to každý den, nesledují to pravidelně, ale významný rozdíl mezi způsobem psaní v době nejnižší a vyšší sledovanosti je významný. Závěrem si dovolím nabídnout 2 až 3 hypotézy, jak to vysvětlit. První. Ta optimistější a méně pravděpodobná zní, že se v některých novinářích tu a tam hne svědomí a tak alespoň v době nižší sledovanosti píší svobodněji a pravdivěji. Druhá hypotéza, ta pesimistější, je a podle mě pravděpodobnější hypotéza je ta, že je to záměr, neboť režimní propaganda si je vědoma, že mainstream má špatnou pověst a tak se záměrně snaží tuto pověst si vylepšit, respektivně učinit si alibi, že cenzuře nepodléhají. To znamená mít po ruce důkaz nezávislosti. A ještě poznámka ad 2. Velký problém spatřují v tom, že řada inteligentních a vzdělaných lidí mainstreamu nevěří, ale za autentickou alternativu považují například kvazi nezávislé ČT24 či Respekt. Tím bych si dovolil i nastínit téma pro svobodné rádio. To je trochu na denním světle proprat tato kvazi nezávislá média, která jsou příčinou toho, že EU bohužel pořád věří dost lidí. V tomto směru bych byl i pro případ referenda o vystoupení z EU dost skeptický. A myslím, že v tomto směru by váš vysílač mohl vykonat nesmírně užitečnou práci. Jinak přeji mnoho zdraví, sil a energie k vaší bohulibé a nevyčíslitelně užitečné práce. Takže takto mi napsal pan náš posluchač. No, já nevím, já v noci spím, takže nevím, co je tohle toho zač, ani nevím, jestli to opravdu píší. Nicméně já jsem na novinkách.cz, a už jsem o tom hovořil, zjistil, že se tam udělala ona anketa volebních preferencí čtenářů novinek a z 29 tisíc příspěvků, které teda čtenářů, kteří hlasovali, tak byl pan Okamura druhý po Babišovi, bohužel, s neuvěřitelným výsledkem asi 22%. Kdyby se toto podařilo ve volbách, tak by to bylo fantastický úspěch. Takže nevím, co k tomu říct, jenom jsem to řekl, protože jsem to považoval za nutné vám sdělit tuto informaci od našeho posluchače. Dostáváme velice často také dopisy ze Slovenska a tady se mě ptá, co říkám na Mečerové slova o to, pan posluchač, jak vznikly restituce Havla, respektive kuponová privatizace, že to potvrdil zdroj. O rozdělení státu potvrdil Mečiar přesně to, co hovoří Horníček v relácii Slovenská Hornáček. Koreně, druhý nezávislý zdroj, potvrdil přesně to, co jsem vám psal. Takže já nevím, co říkal Mečiar, takže opravdu nevím. Tak se podíváme na předešlý mail od toho, jo, tak to je něco na YouTube, nevím, co tam říkal pan Mečiar. Nicméně je pravda, že rozdělení Československa vzešlo od dvou lidí, kteří se sešli několikrát, to byl Klaus a Mečiar, a aniž by se ptali slovenského i českého, moravského a slezského národa, zdali si to přejí nebo nepřejí, to rozdělili. Ovšem, takhle jsme vstoupili i do NATO. Tak tady jsem dostal informaci o Štěchovickém archivu. Je to poměrně velmi dlouhé povídání. Já jenom řeknu, že před nějakými pár lety tady k tomu posluchači, co mi to poslal, tak se tam dostavili, nebo na Štěchovice, poblíž Štěchovic, byli dva hledači, jeden byl nějaký český Němec nebo německý Čech a druhý byl Genčer, myslím, že se jmenoval. A třetí, ten druhý byl náš, jméno si už nepamatuju. A utratili tam strašně moc peněz, prokopali tam ve Štěchovicích podle těch pamětníků kde co, ale žádný poklad nenašli, tak nevím. Tak a teď tady mám velice důležitý a závažný mail od našeho kamaráda, dětského lékaře Pepy z Českých Budějovicích. Píše mi: Vladimíre, dnes jsem byl trochu šokován. Na zprávách radiožurnálu bylo dnes, tedy 12.3., tedy včera, celé odpoledne sdělení SÚKL, že bylo zaznamenáno 1000 nežádoucích reakcí po povinném, tedy bez možnosti volitelného, jestli smíte nebo jestli chcete nebo nechcete, zkrátka povinném očkování malých dětí. Z čehož bylo z těch 1000 přes 800 závažných zdravotních komplikací a jejich meziroční nárůst je o 50%. Ve své praxi jsem za desetiletí měl vážnější reakce pouze dvakrát. Jednou febrilní křeše, po druhé horečky a mozkový křik. Zvýšené teploty do 12 hodin po očkování nezmění, ty jsou poměrně časté. Možná jsem jako lékař měl štěstí, že jsem se s ničím horším nesetkal, ale déle dobe následky zhodnotit nemohu. A myslí si náš posluchač Pepa, že tato problematika je vedle politiky a imigrace také důležitá. Svobodné rádio hledá pravdu. Pojďme ji hledat i v otázce očkování. Není to jasné. Nejsem příznivcem militantního přístupu paní doktorky Elekové, ale ani poněkud ezoterického náhledu paní doktorky Strunecké. Nicméně pravdu je třeba hledat nadále, je to otázka doby. Bylo by dobré přivítat zástupce obou stran na svobodném rádiu, ale obávám se, že představitelé očkovacího mainstreamu, čímž jsou pan doktor Primula či doktor Maďár, nikdy do svobodného rádia nepůjdou. Škoda. Já jenom Pepovi musím říci, že doktoru Primulu jsem se snažil do našeho vysílání dostat, byl jsem odmítnut. Takže nejvíce lékaři dětskému vadí, že stát přikazuje lidem povinné očkování, ale od kompenzace za poškození zdraví v důsledku onoho očkování dává ruce úplně pryč, i kdyby takový zákon byl, tak by se určitě souvislost nenašla. Nedivím se mu, máš posluchač a kamarád je dětský lékař a tady se pozastavuje nad 800 případy poškození zdraví dětí za rok. Že toho opravdu nazvedlo. Takže já, Pepo, jestli nás posloucháš, tak já se pokusím někoho na toto téma sehnat, protože téma očkování, povinné očkování je opravdu velice diskutabilní a například vím, že ve Spojených státech je povinné a pokud by někdo své dítě očkovat nedá, tak mu bude sebráno sociálkou, podobně to je i v severských zemích. Takže zkusím se na někoho napojit, kdo je přesto odborník, ale samozřejmě slíbit to nemohu, pokusím se. A teďka si, vážení posluchači, poslechněte v podstatě korespondence mezi Bruselem, teda ne přímo vedením Bruselu, ale úředníky Bruselu a představiteli Horní Břízy, která tato obec žádala o dotace. Je to trošičku napsáno lidověji, ale v podstatě to přesně odpovídá tomu, jak se získávají dotace u nás. Že Brusel píše, obdrželi jsme vaši žádost na spolufinancování výstavby domova pro seniory v rámci regionálního programu Východ. Jsme však nuceni vás upozornit, že na stránce 57 formuláře žádosti kapitola vybavení jste opomenuli vyplnit kolonku počet židlí. Horní Břiza odpověděla, kolonku počet židlí jsme nevyplnili schválně, poněvadž dotyčné židle zajistí místní důchodce pan Ševesta. Zcela zdarma totiž opraví židle vytažené ze sutin školy, která minulý týden spadla, když jsme se po 8 letech marných žádostí nedočkali žádné finanční podpory na její rekonstrukci. Tím zajistíme i úsporu bruselských fondů, což nás naplňuje dobrým pocitem evropské sounáležitosti. Brusel píše, děkujeme za váš zájem o úspory bruselských fondů. Z vaší strany je však tato starost celá zbytečná, neboť úspory jsou v Bruselu logisticky řízeny třemi nezávislými výbory Evropské komise, tvořené několika desítkami předních ekonomů. Ohledně nevyplněné kolonky počet židlí jsme pak nuceni vám sdělit, že na základě pravidel Výboru pro komplexní posuzování žádostí je počet židlí neoddělitelnou součástí všech projektů týkajících se jakékoliv budovy. Proto musíme trvat na vyplnění kolonky počet židlí. Horní Břiza odpověděla, dobře, žádáme o 44 židlí. Brusel. Zaregistrovali jsme vaši doplněnou žádost o 404 židlí. Vypracujte, prosím, zdůvodnění tohoto počtu vámi požadovaných židlí. Horní Bříze napsala. Protože máme 11 stolů, každý pro 4 osoby, 11 krát 4 rovná se 44. Brusel. Obdrželi jsme vaše zdůvodnění, musíme však konstatovat jeho nedostatečnost. Vypracujte prosím detailní posouzení využitelnosti jednotlivých židlí. Horní Bříza, co to je, Brusel? Koeficienty využitelnosti židlí na osobu a den pro jednotlivá roční období jsou uvedeny na straze 23 metodického pokynu pro podávání žádosti o podporu z evropských fondů, který je k dispozici na příslušném ministerstvu každého členského státu EU. Horní Bříza vstekle napsala. S tím nám polipte prdel a peníze si nechte. Domov pro seniory si postavíme sami z cihel ze zřícené školy. A Brusel odpověděl, registrujeme změnu věcného záměru vaší žádosti z domova pro seniory na líbání prdele. Pro úspěšné schválení žádosti prosím vyplňte připložené formuláře. Tak to byla, vážení posluchači, legrace. Ale, jak mi poslal jeden náš posluchač, ale opravdu takhle to chodí a já vám teď na konkrétním případě vysvětlím, jakým způsobem se Brusel snaží nám znemožnit čerpání dotací. Tady u nás mainstream píše a ministerstva řvou, že to neumějí vybírat, že se v tom korumpují. To je taky pravda. Ale kdysi se mezi Brandýsem a Starou Boleslaví musel postavit nový most přes hlavní tok Labe. V celku tam je 7 mostů. Jeden z těch mostů, který přes ten hlavní tok Labe, byl asi 170 let starý, železný a byl ve velice špatném stavu. Navíc ten jediný pilíř praskal a i po injektáži a svázání praskal dále. Dále byl poslední most před Starou Boleslaví přes Tůň v podobném stavu, kde i začal ujíždět. To znamená, že bylo potřeba, aby se opravily tyto dva mosty. Je to jediná spojnice mezi oběma částmi jednoho města, protože Brandýs a Stará Boleslav jsou jedno město, dvojměstí. A lidé, třeba když kteří pracovali ze Staré Boleslavy, jezdili pracovat do Brandýsa, tak museli kvůli 2 kilometrům jezdit asi 12 kilometrů objížďkou. Nicméně kraj požádal o dotaci a ta dotace zněla, že na tyto dva ze 7 mostů se dotace neposkytuje, že by se museli opravit všech 6 mostů. Teda všech 7 mostů. Nedbali na to, že ze 7 mostů 5 mostů by vydrželo 10 tanků bez problémů, jak byly udělané. Takže se musel udělat projekt na opravu všech 7 mostů. Podala se tam žádost. Žádost byla přijata. Byla to investice, která stála bezmála miliardu korun. Výstavba, kompletní výstavba všech 7 mostů, včetně přeložek infrastruktury, protože pod těmi mostními konstrukcemi šla veškerá infrastruktura, včetně plynovodu. A oni napsali, že dotace bude poskytnuta na dobu 1 roku od platnosti stavebního povolení. To znamená, že 7 mostů se muselo postavit od vydání stavebního povolení do 1 roku. V současné době, ve stejné době, stavěli ve Frankfurtu přes Rýn, nějaký most přes Rýn, Německu, nevím teď, které město to bylo. A ten most byl asi tak dlouhý jako 2 z těch 7 mostů. U nás tam ve Staré Boleslavi a Brandýse. Dostali dotaci a dostali na to 5 let. Do 5 let musela být stavba zkolaudována. Takže závěr. 7 mostů se mělo postavit podle Evropské unie za rok, 1 most za 5 let. Výsledek? Dotace nepřišla. A bylo uvedeno, že jsme jako Česko nedokázali této dotace téměř ve výši miliardy, že jsme ji nedokázali využít. Nikdo už neřekl, že tam byly stanoveny takové podmínky, které se nedaly splnit. Ty mosty byly postaveny potom nakonec z krajského rozpočtu za přispění města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Takže to je asi takhle. Tady mám, teď mi přišel mail od naší posluchačky Jany, která mi tady píše, že Univerzita Yale zjistila, že vakcíny, to očkování nesouvisí jenom s autismem, ale je toho víc. Jinak, prosím vás, informace tenkrát byla přímo ze Spojených států, že za posledních 10-15 let je o 1600% nárůst autismu dětí. Podle autora této studie má jako příčina je uvedeno očkování a hlavně očkování to multivakcíny a potom také chemtrails. A je to účel, protože autistické děti se nepředpokládá, že by zakládali rodiny. Fakt je ten, že i v České republice enormně narůstá počet autistických dětí, anebo ještě větší počet narůstá v tom syndromu ASD, to je nějaký ten syndrom, kde ty děti jsou nepozorné, nevydrží se učit a tak dále a nejsou přivrženě autisté. A je to na základě tohoto očkování a já jsem přesvědčen, že i chemtrails. A tady v tom materiálu se mi píše, že v průběhu posledních 50 let se svět zajímá o rozvoj mozkových poruch, jako je autismus, porucha pozornosti s hyperaktivitou a různé depresivní poruchy. A že zdraví děti onemocní z večera do rána. Takže je, na tom článku se píše o tom, je to teda, já ho nebudu číst dlouhý ten článek, takže oni, ty vakcíny, jsou, zase mi to tady nejde udělat, ty vakcíny jsou schválně udělané tak, aby to zbuzovali. Bylo prý dokázané z Amerického centra pro prevenci a kontrolu chorob CDC, což je Úřad veřejného zdravotnictví, které ničí důkazy, které dokazují souvislost mezi vakcínami a autismem. Takže oni tvrdí, že to má souvislost. Že tam je daleko víc možností onemocnění. Já to nebudu číst celé, protože tam jsou samé reklamy, ale fakt je ten, že tolik autistických dětí, co je v současné době, tady není, nikdy nebylo, hyperaktivních dětí to též, takže se budu snažit sehnat nějaké odborníky a uděláme o tom pořad. Tady jsem dostal další mail. Zdali, že se tady náš posluchač dozvěděl, že, a já jsem citoval Andreho Makoua, ptá se, že za založení skautem stál nový světový řád. A je to pravda, protože čtenář si zjistil od autora Johannese Rothkrance knihu Nadcházející diktatura humanity, ve které se říká, že zednáři, tedy svobodní zednáři, stáli již při vzniku nejenom skautů, ale i Červeného kříže. A ano, už Henri Macquot o tom psal a psal i o dalších věcech. A já teď mám pro vás informaci, vážení posluchači, že tento týden začnu číst souběžně s knihou, taky skvělou knihou Benjamina Kurase, Jak zabít civilizaci, další knihu Henriho Macquota s názvem Ilumináti. A je to kniha, která opravdu jasně popisuje to, co se v současné době děje a kdo zatím všechno je. A teď takový... Kdo z vás, vážení posluchači, něco ví o Turkmenistánu? Já se musím přiznat, že já o této bývalé sovětské republice a současné samostatné republice toho moc nevím. Vím jenom jednu věc, že tam je prezident, který ani jméno si nepamatuji, ale že je doživotně zvolený. Zkrátka jednou a dokud bude žít, tam bude. A dostal jsem právě teď ze Slovenska, ale je to přeposláno mým kam nebo naším kamarádem Jendou z Opavy, tak článek o tom, co je to zač Turkmenistán. Poslechněte si ho. Turkmenistán se dnes považuje za nejneutrálnější krajinu z bývalých zemí sovětského bloku. Průmysl, zemědělství, energetika, doprava, infrastruktura a hlavně nerostné suroviny jsou majetkem státu. Turkmenistán je zemí, kde se nejnovější technologie prolínají s původními tradicemi. Země, kde si mladí váží starších, kde se neplýtvá potravinami, chléb a sůl považují za posvátné produkty. Kůň je tam posvátné zvíře a je zákonem ustanovený zákaz používat koňské maso. Turkmenistán je na čtvrtém místě na světě se zásobami plynu a proto stát nešetří a neodírá své občany, protože jim dává plyn zadarmo. Nové komfortní byty jsou přístupné téměř každému občanovi, protože úvěrová politika státu je velmi vstřícná a dělá úrok 1% ročně. Každý státní úředník může získat byt za 10% jeho ceny. Občané mají zadarmo plyn, mají zadarmo poplatky za energie, městské telefony a každý majitel auta má nárok na bezplatných 120 litrů benzínu měsíčně a pokud to nestačí, tak další, to znamená 121. litr benzínu stojí 20 centů. Komunální poplatky za 200-metrový luxusní byt je symbolických 10 dolarů. Je to přepočítáno na dolary. Průměrný měsíční výdělek 300 dolarů stačí na pokojný a klidný život. Například autobusové zastávky v hlavním městě jsou vybavené klimatizací a televizí. Ceny za městskou a železniční dopravu jsou minimální. Turkmenské mumio se považuje za univerzální lék a je zákaz vyvážet ho z krajiny, stejně jako propolis, drahé kameny, včelí a hajedí jed, živý dobytek, drůbež, ale také ručně tkané koberce. Země má nejmodernější průmyslové vybavení na zpracování turkmenské bavlny, která je hlavním zemědělským produktem. Džínsy z čisté bavlny si turista může koupit jenom za 2 dolary a turkmenská bavlna je považována za jednu z nejkvalitnějších na světě. Turkmenistán má proto zavedená víza pro všechny světové země. Takže co s tím? Jak se na to dívá Spojené státy a Evropská unie? Poslechněte si. Je potřeba je humanitárně zbombardovat a přinést jim mír a demokracii. Ne? Vždyť ty chudáci, nesvobodní lidé si nemohou svobodně vyvážet mumio, slepice, dobytek, ale ani koně jíst. Vždyť je to skandál, třeba jim je potřeba okamžitě pomoci. A taky s tou bavlnou a energií, vždyť tím ani nevědí s tím, jak se má správně nakládat. Je potřeba okamžitě vše privatizovat. Odpusťte, píše tady pisatel. Díval jsem se na zprávy v TV a trochu jsem se nechal unést retorikou našich objektivních demokratických médií. Tak jestli se vám to zdá podivné, tak jenom připomenu, že podobně to bylo i s Kadáfího Líbií a jak to s ní dopadlo, jste viděli všichni na svých televizních obrazovkách, včetně mě, protože to, co se stalo s Líbií, je hrozně, no je to tragédie, jak si tam dobře žili ti lidé. Tady další dotazy jsou ohledně vysílání v pátek, takže o tom už jsem hovořil. Tady se mi ptá pan posluchač Jiří, zdali něco pan VK ví o zprávě, že se Obama nenarodil na Havaji, ale v Keni, že to řekl od něm jeho bratr. Takže, pane Jirko, já už jsem o tom hovořil v nějakém pořadu, že hned po oznámení kandidatury Baracka Husajna Obamy na prezidenta první volebním období, kdy uvedli, že se narodil na Havaji a že studoval tam a tam, tak ten šerif, havajský šerif, kterému se to nezdálo, tak se šel podívat do matrik, které jsou tam velice pečlivě na té Havaji vedené od začátku 20. století. A jméno rodičů Baracka Husajna Obamy ani jeho samotné tam nenašel. A tak pátral dál a přišel na to a zveřejnil to v regionálních novinách, pak to uniklo na internet, že Obama je, a to mezi tím byl zvolen prezidentem, a tento šerif prohlásil, že Obama byl zvolen protiprávně, protiústavně, protože se prokazatelně narodil v Keni. Navíc dostal jako cizí státní příslušník americké stipendium na právnické fakultě, někde v nějaké univerzitě, jméno si město nepamatuju, protože byl nadaným studentem a pro pomoc rozvojovým zemím, tak dostal stipendium jako cizinec. Takže se nemohl narodit na Havaji, protože tam nejsou o tom žádné záznamy, a právě, že se narodil v Keni. A ten jeho bratr, ten, že mu to volal kamarád z USA, tak ten přišel tedy s 9letým zpožděním, protože ten šerif to zveřejnil právě, když oznámil Barack Obama kandidaturu. A ten šerif už to nemůže potvrdit, protože už není mezi živými. Takže ano, Barack Obama je nastačená figurka a já jsem dostal k dispozici materiál, který jsem popravdě řečeno v rádiu nevyužíval, protože jsem nevěděl, jestli není náhodou hoaxový, ale měli se údajně vyjádřit studenti z těch ročníků na právnické fakultě, které uvedl Obama, s tím, že dali k tisku k dispozici veškeré fotografie těch tříd, protože je to běžné, že se ty vysokoškoláci, vůbec studenti, že se fotí, a na žádné z těch fotografií Barack Obama nebyl, stejně tak jako jeho manželka, která se potom oficiálně svého právnického studia zřekla, to znamená, že ona přiznala, že lhala, a navíc nikde se jeho jméno na těch studiích, kde uvedl, on neobjevuje, nikdo si ho nepamatuje, ani jeden jediný student, takže je zcela jasné, že Barack Obama byl nastačen novým světovým řádem Ilumináty a proto se za jeho vlády vedlo 8 nebo 9 válek, daleko víc než za George V. Bushe, a také zadlužil Spojené státy daleko víc než předchůdce Bush. Takže to je k tomuto. Takže vážení, vzhledem k tomu, ještě máme čas, podívám se na další. Tady pro vás, vážení posluchači, kteří jste poslouchali, než to vyplý náš pořad o tom, jak se lze chránit mobilní telefony, aby nemohly být odposlouchávané, tak pan VK říkal, že i když se dají do té faradojové klece, takže to zaznamenává hlas. Ale já jsem provedl pokus a můžu vám říct, že když máte třeba aktovku, dáte to, ten telefon do tého pytlíku od podravky a strčíte to dolů do tašky a jste ve veřejné místnosti, kde se nahlas hovoří, tak z toho telefonu, i kdyby to nahrávalo hlas, tak není rozumět vůbec nic. A tady máme další od našeho posluchače Jaroslava, další návod, jak si uchránit mobilní telefony. Je to nejenom na mobilní telefony, ale i na platební kartu. Každý, kdo si nechává posílat elektronické součástky do počítače a jiných elektronických zařízení, dostává tyto součástky ve zvláštním sáčku, ve kterém je nainstalovaná mřížka, která má zabránit tomu, aby zasílená součástka byla znehodnocena, to znamená spálena jakýmkoliv elektronickým impulzem, se kterým by mohla přijít do styku při přepravě. Pan posluchač Jaroslav používá tento způsob odstínění svého telefonu z jistých důvodů již několik měsíců a velmi se to osvědčilo a poslal nám i fotku tohoto sáčku. Takže, vážení, kdo si necháváte posílat tyto náhradní díly, tak jak je to vidět, je to takový pytlík s mřížkou, tak je to také odstínění, protože to je v podstatě tam udělaná faradajová klec. Tak máme tady ještě, máme ještě čas, takže tady vám píše, že ten problém zřejmě bude hlubší. Ano, pan Milan, ano, máme to už zjištěno, bylo to hlubší problém s páteční vysílání s panem VK a oni nechtěli, aby se do toho vysílání zapojili naši posluchači a čtenáři Aeronetu a tak si to nechali až na ten interakční část pořadu a pak to shodili. Takže znova opakuji, máme už připravené náhradní vysílání, takže v pátek, pokud by to zase chtěli shodit, aspoň u nás, protože neovlivním pana VK, ale u nás máme to zabezpečené tak, že během velice krátké doby naskočí vysílání přes jiný zdroj, jiný způsob vysílání. Tak tady jsem dostal informaci o materiálu o Štefánikovi, o kterém jsme se bavili s Lenkou Procházkovou, která prohlásila, že ji lákalo napsat knihu o Štefánikovi, ale nakonec od toho ustoupila, protože je to hrdina Slováků, tak to napíšou Slováci. A asi má pravdu, takže pan dědo Miro nám poslal další materiály o Štefánikovi. A tady bych měl jednu velkou, a to jsem strašně rád, pan posluchač Jan, dobrý den, chtěl bych vám poděkovat za písničkové bloky bez reklam. Jste jedno z mála rádií, které se dá díky tomu delší dobu poslouchat. Jen škoda, že se nedáte chytit na VKV, ale jste pouze na internetu. Je to trošku paradox, ale obdobně jako funguje svobodné rádio, bych si představoval veřejnoprávní rozhlas. Dodnes jsem totiž nepochopil, proč musím každý měsíc posílat Českému rozhlasu či České televizi peníze a ještě k tomu poslouchat reklamy, když má to médium žít z koncesionářských poplatků? Má to nějakou logiku? Navíc s pravdomluvností veřejnoprávních médií mám už několika letou negativní zkušenost. Například v jednom menším okresním městě, které měl navštívit Zeman, údajně měli studenti gymnázia organizovat protesty proti prezidentovi. Ve skutečnosti protest organizovala jedna výstřední 16-letá studentka s obarvenými červenými vlasy, preferující stranu zelených, které někdo přes Facebook radil a dodával jí letáčky, které se přidala ještě jedna kamarádka a 4 kluci. Český rozhlas ovšem týden předem informoval veřejnost, jakoby protesty měly být masové. Nakonec se vše odehrálo takto. Prezidenta čekalo do posledního místa obsazené divadlo, včetně chodeb a vstupní haly. Ti, co se k prezidentovi nedostali, poslouchali besedu z reproduktorů venku. Dotazy občanů se týkaly kritiky vlády a politiků, především Sobotky a Kalouska. Prezident odcházel a dav jásal, ať žije Zeman. 4 ze 6 protestujících utekli, zůstaly jen 2 holky před divadlem, nabízející letáčky. A následující den Český rozhlas informoval, že prezident se setkal s občany a že zároveň se konaly protesty studentů, které podpořila místní organizace TOP 09. Studenti nesouhlasí s prezidentem, že a tak dále, jak uvedla TOP 09. Vím, že to opakujete neustále, že veřejnoprávní média lžou, ale řekněte jako redaktor, je tohle vůbec možné, že Český rozhlas takto manipuluje proti českému prezidentovi? Tam se vás, byl byste případně ochoten po volbách nastoupit jako ředitel Českého rozhlasu a dát to tam dohromady? S pozdravem váš posluchač Jan a tak dále. Tak ano, máte pravdu. V tom, jak popisujete, co se děje, když a jak se informuje o tom, když někam prezident Zeman přijede. Já jsem byl na jednom takovém osobně přítomen. Nejdřív jsme se sešli s prezidentem Zemanem při kávě a cigárku, a kde jsme diskutovali mezi sebou, teda nejenom já a prezident, bylo nás tam víc samozřejmě, protože tam bylo vedení města a někteří zastupitelé. A potom bylo veřejný meeting na náměstí. Přišla tam učitelka z gymnázia, bylo to 14 dní před svatým týdnem, před maturitou, a přišla tam právě ze studenty posledního ročníku a vždycky zvedla ruku, študáci začali pískat na píšťalky a zvedali červené karty. Paní učitelka nebo paní profesorka dala ruku dolů, studenti přestali. Já jsem šel mezi ty studenty a poslouchal jsem, co se baví. Vůbec neposlouchali, co říká Zeman. Vůbec se nebavili o ničem jiném. Bavili se o nějaké diskošce a o nějakém oblíkání ty holky. A najednou ta jedna holka kouká, že učitelka má ruku nahoře a povídá, ty krávo, ona má ruku nahoře, honem. A začali pískat, zvedali ty kartičky a tak dále, a tak dále. Takže takto prosím. A na druhý den se samozřejmě lhalo a psalo, že tam byly masivní protesty proti Zemanovi. Bylo to proto, že Zeman, prezident Zeman, nebyl pod fousy americkým elitám a hlavně tehdejšímu velvyslanci Shapirovi. On totiž není proamerický, až tak proamerický, proelitářský, on je spíš pro východo, euroazijský oddělení globalizátorů, protože to pro Českou republiku by bylo výhodnější. A tak celé 4 roky, už to trvá 4 roky, 5. rok, se na něj zvrací a vymýšlí se svinstva. A ten dotaz, zdali to tito novináři, jestli je to vůbec možné, je, pane Jene, je. Protože ti novináři, kdyby psali pravdu, tak by přišli o místo. A protože ti novináři toho příliš neumějí, většina z nich neumí ani správně česky. Když to čtete, tak kolikrát mi stávají hlasy hrůzou na hlavě. Tak ti by se nikde jinde neuživili. A protože mám strašně rád stará česká přísloví, tak bych to zakončil jedním tím příslovím, a to koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Oni chleba, jedí chleba establishmentu, který je proti Zemanovi, a tak zpívají jeho písně. A vrcholem všeho bylo, když v jedné nějaké televizní debatě, já to neviděl, ale slyšel, hráli na oficiální znělku Evropské unie, to znamená ódu na radost, a ta mladičká reportérka to ohlásila jako slovenskou hymnu. Tak kdybych já byl šéfem tam toho, tak tahle ta holka by si nikdy v životě už v médiích nevrzla. Takže to bylo poslední informace pro dnešek a já se ještě jednou omlouvám, že zítra tady nebude pan Jan Petránek, jak bylo původně uvedeno, protože v neděli byl odvežen do nemocnice a já nejsem pověřen říkat s čím, ale byl odvežen do nemocnice, takže nemůže v našem pořadu vystoupit, nicméně mi slíbil, že jakmile bude fit, ozve se a pořad uděláme. No a teď se s vámi, vážení posluchači, rozloučím. Pustíme si část nějaké muziky, protože v 18 hodin přebírá, mám dojem, že to přebírá další studio Lípa, ale nejsem si jistý, možná, že to je studio Kladno, nevím. Já se ozvu až v 19 hodin v pořadu s panem Martinem Kollerem a bude to také zajímavé.
Mýlím, a jen sen mě vrací k chvílím se jménem Gloria. Nejsem, co jsem býval z minulého.